Mūsu pieredze liecina, ka ik pavasarī daļa iedzīvotāji cenšas apkopot savas nesakoptās teritorijas, dedzinot kulu. Piemēram, pagājušajā gadā ir dzēsti 1379 kulas ugunsgrēki, bet ir jāatcerās, ka kulas dedzināšana nav veids, kā sakopt savas neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas, kā arī ir jāatcerās, ka kulas dedzināšana nevar būt kontrolēta, jo vēja un citu apstākļu ietekmē degšanas virziens var strauji mainīties, liesmas var izplatīties un pārmesties piemēram uz ēkām vai automašīnām. Mēs vēlamies atgādināt, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēka dzīvību un īpašumu, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai. Un par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību neievērošanu var piemērot arī brīdinājumu vai naudas sodu. Fiziskai personai tas ir no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskai no 280 līdz 1400 eiro. Un situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, nekavējoties ir jāzvana ugunsdzēsējiem uz tālruņa numuru 112 un jānosauc precīza adrese, kur notiek šis ugunsgrēks.